numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mai întâi vreau să facem niște pași mărunței în a ne apropia această Sfântă Evanghelie, acest text arhicunoscut de oameni care practică credința. Dar totuși să mai facem niște pași alături de cei făcuți anii trecuți. Învățătorul de lege e descris la un moment dat că vrând să se îndreptățească pe sine, a întrebat: cine e aproapele meu? Noi am fi putut zice sau am putea înțelege în limba pe care o folosim astăzi, învățătorul de lege vrând să se justifice. Sensul ar trebui să fie valabil, pentru că știm că prima întrebare pe care a pus-o învățătorul de lege, evanghelistul spune despre această primă întrebare că învățătorul de lege, ispitindu-l pe Domnul, adică e ca și când el, dacă e învățător de lege, îi are pe toți ca elevi, ca școlari, ca ucenici. Adică toți sunt undeva sub nivelul lui și el îi pune la probă, că ispitirea are înțelesul, mai ales acesta, că cineva te pune la probă, la examen, să vedem ce știi. Știi sau nu știi? Adică învățătorul de lege, înțelegem că se apropie de Mântuitorul Hristos și are plinătatea profesorului, Domnule, nu? Are plinătatea și suficiența omului care știe carte. Și atunci, deci vă dați seama care e poziția lui și cum întreabă. Și Mântuitorul face un dialog pe care l-am comentat altădată și îl pune la punct și îi răspunde și așa. Dar cum îi răspunde? Punându-l pe el să spună. Nu? Ar putea, dată fiind această situație, să înțelegem că învățătorul de lege, vrând să se justifice pe sine, vrând să se îndreptățească pe sine, a întrebat: și cine aproapele meu? Că altfel întrebarea lui se vedea că era în plus, că el a știut să răspundă, nu? Și atunci de ce mai întreb? Dar cumva să arate că parcă e ceva, o problemă unde se agață și el și are nevoie de ajutor, știi? Cine aproapele meu? E o temă grea pentru Vechiul Testament, acest aproapele meu. E ca și când, pe timpul acela, ca și când noi am fi aici adunați și am zice că singurele persoane de presă care așa sunt oamenii cunoscuți nouă de la parohia Slobozia. Restul nu ne interesează, n-a decât să-i mănânce COVID-ul, nu ne interesează. Deci, a înțelege cine-i aproapele tău, numai rubedenia ta, numai cel din poporul tău, numai prietenul tău, numai cine-i aproapele tău. Și Mântuitorul administrează lecția respectivă. Încă un element. Am mai încercat și anii trecuți, dar pun și anul ăsta ca să apăs pedagogic. Dacă Sfânta Evanghelie ar fi fost așa: amărâtul ăla, aproape mort, prădat de tâlhar, nu știu ce, zăcea la marginea drumului. Trecătorii veneau și treceau, nu? Trece întâi mitropolitul sau episcopul. Trece pe acolo. Nu-i de nivelul lui. Are alte teme. Să duce mai departe. Trece și Basilica Purdel, aici de la strană, trece și el. Și el are alte teme. Trebuie să ajungă la strană să cânte, dea răspunsul la liturghie. N-are timp. Trece și un țigan. De la marginea orașului, de ăștia care stau în case. Și ăsta nu trebuie să ajungă nici colo, nu? El are timp. Are timp și se ocupă de bolnav. Deci, în substanța parabolei, în originalitatea ei, contrastele sunt de felul acesta, înțelegeți? Contrastele sunt de felul acesta. Mântuitorul administrează o lecție acestui om, nu doar să-i spună că, uite, aproapele e cel care are nevoie de tine, indiferent ce om e ăla. Din ce gintă și din ce nație și din ce are nevoie de tine, el te solicite pe tine prin cazul lui ca un aproape al tău și tu trebuie să te comporți ca atare. Nu, lecția o administrează într-un limbaj foarte dur, pentru că preotul nu trece examenul, levitul, adică slujitorul, nu trece examenul și trece examenul cine? Paria societății. Din punct de vedere al învățătorului de lege, samarineanul era țăganul timpului, înțelegeți dumneavoastră, era omul desconsiderat, paria. Deci Mântuitorul face personaj pozitiv din personajul cel mai blamat al societății timpului. Trebuie să înțelegeți limbajul acesta puternic, puternic, contrastant pe care îl are parabola. Acum lăsăm asta deoparte. Vedeți că nu mă duc mai departe, nu mă sugerez niște gânduri. Băgați de seamă că această parabolă, această Sfântă Evanghelie, se citește în această duminică 25-a, pe care organizatorii acestei perioade din calendar fac o adevărată inginerie, un slalom, nu știu cum să-l numesc, pentru ca ziua de 25, a 25-a duminică după Rusalii, să pice la începutul postului Crăciunului. E o întreagă poveste, o schimbare. Pune întâi una mai de târziu, o aduce iară, nu știu ce, ca să jongleze de așa natură, ca începând de astăzi, prima duminică din postul Crăciunului și până la postul Crăciunului, să fie anumite Sfinte Evanghelii. Și schimbă ordinea citirii lor, cea care ar fi normală după 1, 2, 3 până la 34 sau la cât ar fi, o schimbă pentru că în momentul în care probabil a fost numărătoarea acestor duminici de după Rusalii, problema sărbătoarea Crăciunului nu beneficia, în acel moment, nu beneficia de o pregătire specială, nu era gândită o perioadă atât de asemănătoare Paștilor, nu? În care toate temele celor 40 de zile dinainte de Crăciun să te ajute cumva să intri în tematica Crăciunului, să-ți o personalizezi, să-ți o individualizezi, să o iei în sufletul tău. Deci, noi am învățat de mai mult timp și din nou aduc aminte pedagogic. Această Evanghelie ne pregătește pentru Crăciun. Această Evanghelie, pe lângă mesajul ei moral, că noi trebuie să avem milă de oamenii care sunt năcăjiți. Indiferent. Nu? Trebuie să ținem seama de oamenii care au nevoie de noi, nu? Și să-i ajutăm. Dincolo de sensul ăsta moral, parabola spusă de Mântuitorul Hristos îl revelează pe el, pe Mântuitorul, care a venit în lume ca să ajute pe semenul său bolnav. S-a făcut el om și să-l poată ajuta, să-l poată ajuta pe om, pe omul care e căzut între tâlhari. Omenirea este căzută între tâlhari. E prădată, e abia vie sărmană. Și Mântuitorul vine în lume și, ca să poată fi proxim, să poată fi apropiat, să poată trece pe lângă omenirea aceasta, prin fiecare civilizație, prin fiecare popor, prin fiecare grup și lângă fiecare om, ca să îl ajute în situația în care el este prădat de har și abandonat, că toți cei care ar trebui să-l ajute au alte justificări, nu-l ajută. Și el rămâne singur în suferința lui. Deci, noi citim această Sfântă Evanghelie nu din perspectiva Rusalilor, ci din perspectiva Crăciunului, adică de la Crăciun încoace ne dăm seama de semnificația ei, că de-aia e pusă anume la începutul postului Crăciunului. Totdeauna e așa. La începutul postului Crăciunului. Iar astăzi, anul acesta, se merește să fie chiar în prima zi din postul Crăciunului, că postul începe cu această zi de duminică. Deci, uitați-vă la personajul, la samarineanul Milos. Acum lăsăm că el e din categoria aia care ar semăna cu țigani în zilele noastre. Aia o lăsăm deoparte. Ne uităm cum se comportă el față de bolnav. Îi dă toate îngrijirile necesare și nu intervine un moment în care să-l abandoneze. Nu apare așa ceva. Deci îl îngrijește cât se poate la fața locului, îl duce la Han, plătește la han ca omul să fie îngrijit acolo, cu ce perspectivă? Că o să vină, achită tot ce e de achitat, deci acest că o să vină și o să plătească tot ce e necesar, asta nouă ne dă această imagine că Mântuitorul Hristos rămâne în relație statornică cu amăritul care are nevoie de ajutorul lui. Nu-l ajută punctual. Și ajutorul punctual era extraordinar. Te ajungi și mergi pe picioarele tale, treaba ta, nu mă interesează, că am și eu treburile mele. Nu! Intră în relație și rămâne în relație, nuanțându-și intervenția în funcție de nevoie. Explicatorii spun că hanul e biserica și dacă hanul e biserica, atunci te poți duce mai departe să zici ce face biserica, cum face biserica, care este situația ei. Păi biserica a primit, a fost plătită ca să îngrijească, să intervină, adică în locul Mântuitorului Hristos, care aparent nu mai e aici. Aparent numai el a plecat, unde s-a dus el, unde așa are și alte treburi, nu? Dar biserica a rămas ca numele lui să facă ce e, cu ce perspectivă? Cu perspectiva că va veni și va fi întrebată. Ți-am dat dinari, ți-am plătit, ți-am promis că o să ai grijă de ăsta până la capăt și eu pentru asta am cu tine o discuție, nu? Că te-am lăsat în locul meu. Acest lăsat în locul meu este o dimensiune pe care uităm, nu? Noi, și preoții, și noi ca biserică, uităm că noi suntem cumva în lume și Mântuitorul Hristos ne certifică pe noi și noi suntem în numele Lui, noi trebuie să-L afirmăm pe El, cumva, nu? Deci, Părintele va citi și o pastorală a Sfântului Sinod, acum la sfârșitul liturghiei pentru începutul postului Crăciunului. Sigur, suntem îndemnați să fim milostivi, să fim ca așa trebuie, după modelul Mântuitorului Hristos. Dar să ai în vedere că intervenția ta pe pământ aici, moralitatea asta de un anume fel de tip creștin, îl are în vedere pe Mântuitorul Hristos, îl afirmă pe El. Tu nu ești așa numai ca să corespundă statului sau să impresioneze Uniunea Europeană sau nu știu ce. Măi, nu, tu n-ai chestii de-astea. Tu dacă ajuți, dacă intervii, dacă pui mască pe figura ta ca să nu se bolnăvească oamenii de lângă tine, tu faci asta din considerație pentru omul care poate e mai puțin sănătos decât tine și poate muri de COVID. Ia pui mască, nu? Și așa mai departe. Adică și să o faci gândindu-te că tu răspunzi în fața Mântuitorului Hristos, care a venit să vadă tu ce ai făcut, că ți-a dat ce trebuie ca tu să faci lucrurile așteptate de El. Dragii mei, la COVID, când sunt simptome, nu toată lumea, dar unii spun, domnule, mi-am pierdut gustul, mi-am pierdut mirosul, nu știu ce. Imaginați-vă că ți-ai putea pierde văzul, că la gust și la miros o e și nu e, știi, dacă ți-ai pierde văzul. Lumea din jur n-ar mai exista, că n-o vezi tu, sau mâncarea, dacă și-a pierdut gustul, nu mai are gust dacă nu-l guști tu. Deci gândiți-vă că realitatea obiectivă nu ne întreabă pe noi ca ea să existe. O problemă este ca să existe, aia e problema ei, și problema noastră este dacă avem simțuri să o simțim, să ne dăm seama de ea. Lumina, culoarea, lumea asta din jurul nostru, dacă n-ai simțuri, nu știi că există, dar ea există. Deci Domnul Hristos, întrupat, venit ca samarineanul milos, El există, El s-a întrupat și a rămas întrupat, a rămas legat de oameni. Potrivit acestei parabole care trimite spre aceste semnificații, da? Problema este, noi vedem, aici e problema, că Că de obicei și noi preoții când predicăm și când vă spunem dumneavoastră, nu știm cum să argumentăm, cum să facem, cum să dregem, nu știu ce, ca și când, măi, Mântuitorul Hristos e o realitate, Crăciunul e o realitate. Crăciunul e și pentru Domnul, sigur, dar în primul rând pentru noi. Crăciunul la sfârșitul anului este sărbătoarea cu care, de fapt, începe toată tematica Mântuitorului Hristos. Nu așa zic în sărbătorile. Deci, Crăciunul este ca noi să putem să exersăm, să antrenăm simțurile noastre ca să devenim conștienți că Mântuitorul a venit în lume. Pentru că El a venit în lume, dar noi neglijăm lucrul acesta. Noi trăim ca și când El nu e în lume. Și imaginați-vă că dacă n-ar exista sărbătoarea Crăciunului și toate provocările din timpul anului bisericesc, care sunt o pedagogie revărsată în timp pentru noi oamenii, dacă n-ar exista aceste provocări, noi am devenit extraordinar de indiferenți. E destul să nu vii la biserică, să nu servești sărbătorile și ai să vezi într-un an, doi, cât de păgân te faci. Habar n-ai, trăiești după alte treburi. Ca și când nu e Dumnezeu, nu e Mântuitorul Hristos, nu s-a întrupat, nu, nimic, nu, ai alte teme. Deci problema e a noastră. Cum putem noi să nu ratăm Crăciunul? Cum putem noi să învățăm lecția Crăciunului? Cum să ne dăm seama că Mântuitorul Hristos este o prezență în lume? Că El și-a legat grija Lui. A legat-o de soarta omului necăjit din lume. Și noi acum suntem niște oameni necăjiți pe fața Pământului. Nu există să fii gras și să nu fie nevoie de Domnul Hristos. Deci, intrarea în postul Crăciunului este o pregătire pentru noi. Postul Crăciunului este dat pentru ca noi să ne subțiem simțirea, să ne sensibilizăm sufletește și să conviețuim tot mai puternic cu această realitate că Mântuitorul Hristos este întrupat, că El a venit în lume și că El a rămas legat de lume, că El se implică în istoria, în destinul omenirii și această împlecare a Lui nu este provizorie, nici temporară. Nu e pe o bucată de timp, ci e definitivă. E definitivă. Și toată tema este la noi. E la noi, El și-a făcut partea Lui. Problema este dacă noi trăim în cunoștință de cauză sau trăim ca niște tembeli, adică ca niște oameni proști care habar n-au, ignoranți. Deci postul Crăciunului vine cumva cu temele Sfintelor Evangheliei pe care le va înșirui până în 24 decembrie și am să îmi propun să fiu atent la aceste tematici, să vedem cum trimit ele către Crăciun, ca să ne pregătească și când vine Crăciunul să fim pregătiți. Deci, pregătire în sensul acesta, de a ne da seama că Mântuitorul Hristos este o prezență în istoria actuală a omenirii. Oricât ar părea de ciudat că suntem singuri, și că omenirea este de capul ei și că ne manipulează numai unii alții și așa mai departe. Bun. Acum ajung la partea practică. Deci am spus eu câte ceva să vă provoc, să punctez faptul că e începutul postului Crăciunului și celelalte. O pregătire care putem face noi, nu toată lumea, că noi nu avem grijă aici de toată lumea, noi suntem, nu suntem ca samarianul milos. Grija mea este în primul rând dumneavoastră, pe urmă o să văd ce mai pot face pe lângă. Noi, ca minoritate, ca și o parohie minusculă, în lumea asta mare și largă și greu încercată, noi ce putem face pentru sărbătoarea Crăciunului? Și atunci iată care-i propunerea. Am probat, nu înainte de Paște, după Paște până la Rusalii, o lectură comună a Evangheliei după Ioan și n-a fost rău deloc, a fost chiar foarte bine. Plecând de la această experiență și la faptul că aveți disciplina grupului, pentru că citiți împreună cu noi preoții, citiți Biblia, Vechiul, Noul Testament, avem psalm în fiecare zi și așa mai departe. Să facem loc, începând de azi, până în 24 decembrie, exact 40 de zile, începând de azi până în 24 decembrie, 40 de zile, să facem loc în programul nostru zilnic de rugăciune, de citire, acatistului Bunei Vestiri. Un acatist într-o zi. Că-l citești dimineața, că-l citești seara, că-l citești în două tranșe, treaba dumitale, dar într-o zi citim fiecare acatistul Bunei Vestiri. De ce acatistul Bunei Vestiri? Pentru că el este din compoziția de rugăciune, din patrimoniul Bisericii Ortodoxe Românești, că eu despre asta vorbesc, nu? Cea mai veche compoziție și care este creată special pe tematica întrupării Domnului. Asta e tematica acatistului Bunei Vestiri. Chiar dacă se numește acatistul Bunei Vestiri, întruparea a început la Buna Vestire. Întruparea, tema întrupării. Nu orice fel de acatist, ci acatistul în varianta care vă este accesibilă, pentru că aveți fiecare în casa dumneavoastră albumul cu icoanele, cele 24 plus una sau câte sunt ele, din pronaosul bisericii noastre, însoțite de textul respectiv. Strofa și icoana, strofa și icoana, sau icoana și strofa. Acest acatist vreau să-l citim, toți același, pentru că e un acatist ușor modificat față de ediția obișnuită pe care o aveți dumneavoastră, o avem toți în diverse colecții, ușor modificat după exigențe de traducere pe care le-a introdus părintele profesor Ică Junior când a tradus lucrarea aceasta în cadrul unui studiu amplu despre imnul acatist. Și varianta pe care am tipărit-o și noi acolo lângă icoane ține seamă de anumite lucruri și de sensurile originale ale acatistului, în așa fel încât să vă puteți și gândi la ceea ce s-a gândit cel mai probabil și autorul de la anul 450, plus minus. Autorul de la 450, plus minus. Deci dați-vă seama cât e de vechi, secolul 5, da? Probabil episcopul Vasile al Ancirei, care este și pictat acolo pe rotocolul din jurul Maicii Domnului deasupra imnului acatist la noi în biserică. Citim această variantă de acatist, avem alături icoana pictată de Grigore Popescu, reprodusă pe partea stângă, nu mă interesează rugăciunea finală, nu mă interesează, aia e treaba dumneavoastră dacă o faceți sau nu o faceți. Problema este acatistul în sine cu cele 12 plus 12 strofe, 12 lungi, 12 scurte, exact cum e rânduiala acolo, o dată pe zi. Noi, făcând acest lucru, retrăim o etapă pe care noi am parcurs-o în urmă cu 20 de ani, când noi am citit acest acatist legat de construcția bisericii noastre. Noi sărbăm anul acesta, la Crăciun, 20 de ani de la terminarea bisericii. Și construcția ei s-a făcut sub semnul sau și cu contribuția rugăciunilor noastre către Dumnezeu, având în minte taina întrupării, care urma să fie la Crăciun, sărbată 2000 de ani și celelalte. Anul ăsta vom avea 2020 de ani de la nașterea Mântuitorului Hristos. Deci, faptul de a citi, nu de capul dumneavoastră, ci fiecare într-o zi acatistul, consolidează relația dintre noi ca și grup religios. O consolidează. Ea deja e, funcționează, dar o întărește, nu-i așa? Și în ideea că nu știm până la Crăciun ce va fi și cum va fi, nu știe nimeni ce va fi până la primăvară, de pildă, timpurile sunt așa cum sunt, nu suntem din aia care bravează că nu există și nu face și nu drege, când vezi bine că toată omenirea este bulversată pur și simplu de aceste încercări și când încep să se îndesească morții pe la morgă și din morții noștri, începe să devină groasă situația, nu? Dar nici nu putem intra într-o disperare ca și când a venit un cutremur dur peste noi acum și ne-am pierdut mintea. Încercăm prin această disciplină religioasă să rămânem oameni cât de cât normali și să conservăm în sufletele noastre valorile care sunt destinate cu adevărat să străbată veacurile și toată istoria. Deci, batem departe cu acest exercițiu. Nu batem aproape, batem foarte departe. De asemenea, gândiți-vă la pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie, pe care veți vrea să o primiți foarte des în postul acesta și bine faceți. Ne bucurăm să nu intervină autoritățile să ne spulbere de aici din biserică, de aceea fiți disciplinați la sânge, pentru ca să nu dăm ocazie să, cum să spun, să ne considere recalcitranți și mișei și în felul ăsta să se ajungă la cine știe ce măsuri. Deci, în speranță că vom fi în biserică, că ne vom împărtăși des, gândiți-vă la punctele slabe pe care le avem fiecare dintre noi în boala mai gravă, poate, decât COVID-ul, care este adicția, adică dependența de diverse lucruri pe care le avem noi. Și cea mai gravă și generalizată dependență este de telefon, de telefonul digital, de telefonul care are computer în el, nu de telefonul cu care dai telefon și primești o informație, ci de telefonul jucărie, care te lasă să te duci bacolo-bacolo, sau computerul care nu e o unealtă pentru serviciu, ci a devenit un obiect de distracție, adică un obiect de hoinăreală, cine știe prin ce spații digitale și prin ce tematici și așa mai departe. Aceasta e o adicție care, mai mult sau mai puțin, atinge și pe noi, în care suntem și noi, o dependență. Faptul de a lupta împotriva dracilor acestei etape constă și în faptul de a ne exorciza cât de cât, fiecare pe tine însuți. Că degeaba eu vin și proclam și fac și direct și nu știu, băi, eu să am grijă de mine. Deci, Părinte Moga, gata cu ziarul. Gata, Părinte Moga, cu ziarul. Începând de astăzi, limitat la sânge. Adică îți dă cineva telefon, răspunzi. Dai și tu telefon, că ai nevoie. Dar deschisul telefonului pentru a mai vedea povești și vezi și Facebook-uri și nu știu ce, gata. Deci eu am grijă de mine. Aveți fiecare grijă de dumneavoastră în porția pe care o aveți. Eu n-am de unde să știu ce dependență ai, câtă dependență ai de altă dată, spuneam, de cafea, de televizor, de nu știu ce, deja bagatele față de teama cu telefonul fără de care nu poți sta, fără să-l deschizi, fără să vezi ce a mai zis, cine a mai zis, cum a mai zis. Deci, în pregătirea de împărtășanie, propuneți-vă măcar două zile. Ziua precedentă împărtășaniei și ziua în care te-ai împărtășit. Măcar două zile. Vă spun, deci vă dați seama, e puțin, e foarte puțin. Nu, pentru că e greu, vă spun eu că e foarte greu. Nu? Deci două zile înainte de a te împărtăși, ziua în care te împărtășești. Dar la sânge lucrați cu dumneavoastră și interziceți-vă lucrul pe care simțiți că îl faceți așa când te plictisești. Ce să fac? Păi să deschid telefonul. Acolo e dependență. Deci două lucruri vă propun împreună cu Părintele Grigore la acest început de post. Această mini-disciplină, pe lângă ce mai știți dumneavoastră, ce mai faceți, ce mai practicați, cu telefonul, cu computerul, cu joaca asta, așa mai departe, foarte, foarte periculoasă pentru omenirea actuală, și doi, citirea acatistului Bunei Vestiri, începând de azi, până în 24 decembrie. Să adunăm 40 de rostiri, 40 de acatiste și să fim nu 40 cu 40 de acatiste, dacă am putea fi 400 cu 40 de acatiste până la Crăciun. Dar câți va da Dumnezeu, atât să fim. Dumnezeu să ne ajute să putem străbate această perioadă cu acea lumină de suflet necesară care să ne dea certitudinea că Mântuitorul Hristos ne este apropiat. Amin.